Бүгін біздің студиямызда Милли сауда маркасы дәулет унитар предприятиесі генерал директоры Илсур Миннурулы Сафиуллин. Хайырлы ерте.
Хайырлы ерте.
Әмінді мұхтарым қардашылар, біздің әңгеме барышында сұрау туған шырақта сіз 555-5513 әм 555-5514 телефонлары ша студиямыз қонағына мүрәжәғәт аласыз. Илсур әфенді, біз бүгін негізді екі темаға сөйлесеміз. Біріншіден, енді сіз Милли сауда маркасы дәулет унитар предприятиесі жетекшісі боларақ бұл хақта сөйлесеміз. Ләкин башта біз IT технологияларының халық қожалығына, кіші тұрмышына, ғумен республикабызға нешік юғынты ясауы тұрында сөйлесеміз. Чүнкі біз енді электрон хүкімет деп сөйлесеміз. IT технологиялар дейбіз. Әм енді үлкен бұғын кішілері, біз деп әйтегенде, бұларының барысында қазіргі яшылар кәбігік оңылап бітірмейіз. Нәрсе ол IT технология, әм ол неше ғамәлге ашылар, шылар тұрында сөйлесуден башлайық әлі?
Бүгін күнде IT технологиялар тұрында бір көп сөйлесулер енді, ол біздің бет түрлі периодларда түрлі модулдар келіп шыға деген шекілді, әгер де біз енді нанотехнологиялар деп сөйлескен болсақ әлік, қазір мына IT технологияларға көштік. Әлбетте бұл сөйлесулер бұл шұрында келіп шықмай, мына соңғы болған вақиғалар, бұл коронавирус келіп шығу себепле көп кіне тыйылулар барлыққа келді, ішке үйірілер бойынша да сонда енді бұл көрсетті IT технологияларының біздің тұрмышқа неқадар енді терер өтіп кіргендерін. Чүнкі кішілер бүгін күнде үйлерінде тұрып тағын өздерінің ішлерін алып бара алар. Сондай профессияларының бүгін күнде бек көп болғаны ашықланды. IT технологиялар олар соңғы жылдарда бек зор өсішке ие болдылар. Біз аларыны көрмесек деген, алар енді біздің тұрмышқа терең өтіп кіріп, бізді яулап алдылар деп айтуға болады. Міне, бүгін күнде біз білеміз машинаны ғана. Машинада
Юртуші жоқ.
Юртуші ғана түгіл, міне, әлі юртуші болған машинадағын бүгін бар навигатор деген айбір. Ол сіз аңар бересіз деген, қоя барасығызды, ол сізді алып бара. Көрсете ол ең яқшы жолыны, қайда пробкалар жоқ екенін, бұл енді өзінше ясалма интеллект машинада бар деген сөз.
ГЛОНАСС системасы деп айтып енді.
ГЛОНАСС системасы біле, ол шлейк түрліше спутниклар арқылы шлей, біз шул машинаға енді қар шул навигаторға бойсына біз. Ана машинаны біз үйіртпейміз, ол навигатор бізді алып бара. Біз аның қарамағында бүгін күнде. Міне бұл ғадегіне мәселе, ол көрсетіп тұра, бүгін күнде енді бізді тұрмышқа келіп кіргенін IT технологияларының. Сол уақытта банклар білен бүгін іш ету бек жеңіл. Кішілер көбісінше енді бүгін ақшаны ертмейлер кісілерінде, аларының карталары бар, алар түрлі жерден өздерінің төлеулерін болдыра алалар. Кебетлерге келіп кірсек, зор кебетлерде енді көреміз, анда касса аппаратлары тұрай, шол уақытта кассирсіз ішлеуші аппаратлар да бар. Сіз енді анда өзегіздің товарына өзегіз көрсетіп, ақшасын төлеп, карты білен шығып кете аласыз. Бұл бір яқтан яқшы хәлдер. Енді банкада жүрге керек түгіл. Енді мұны әлі мен сұңғы атнада ғана ұты таштыра керек еді бірге. Мұны ішіліп бұлай екен интернетта бүтінсін заявлені жазасындағын, сеңа шол заявлені жазғанда шәхәріңді кіртесің, ол шәхәріңді кірткеш қайсы орам деп сенден сұрай, сен орамның списігін шығара компьютер, шол списігін сайлап аласың, аннары үртінің есімін сұрай, үртінің номерін қоясың, и шол уақытта жібересің өзіңнің заявленияңа, и сен келе, сіздің заявлениеңіз бізге келді, біз сізге от кірту үшін башладық деп. Бір қойда барға керек түр. Әлі мұның тегі башында кіші ұтыра. Мен аннан соң андағы қыз мен ашалтырапта біз сіздің заявлені алдық, іші башладық деп. Келешекте аның да керек болмайшақ. Мұна ең қызғанышы бұл IT технологияларын біздің тұрмышқа келіп кіруі кішілерінің профессиясын жоққа шығара.
Қай бір хенерлеріне?
Көп кіне хенерлерінің. Мұна біз...
Мұна шыны башлаған шемейді сұрау берем әлі. Мұна сіз әттіңіз бір яқтан дедіңіз. Медаль беті ол екі яқлы. Бір яқтан ұтышлы дедіңіз. Екінші яқтан кескер яқлар да бар маның. Екінші яғы бардыр бетінде аның?
Екінші яғы, әлбетте, кішілер үшін мұның ескер яғы бар, көпкіне кішілер, көпкіне профессиялар біздің юққа шыға. Мұна яқын араларда, енді бүгін күнде ол машиналар, кішісіз машиналар аралар үйірей, алар әкіріне баралар ішке кіріп, шыма көредегенінде келешекте бұл машиналарының барлыққа келуі, бұл көп кіне шоферларыны ішсіз қалдырашақ. Шыл уақытта мұны бүгін күнде банк ішшілері деген ішсіз қалылар мүмкін. Чөнкі банкқа баруының мағынасы йоқ. Шыл кебетте отырашек кассилар ішсіз қалылар біздің. Оларының керегі қалмай. Бұл шынды бек зор интеллектуал қызмет әрмеген профессияларының енді бүгін күнде юққа шығуына кетіріп шығарашақ. Юристлар, бухгалтерлар, бұлар келешекте юққа шығашақ профессиялар. Сонда көрдеген енді бұл ішіні екі яқылап қарарға керек, әлбетте, мұна бұшаған кішілерге, оларға қоя барырға, олар нәрсешілерге тиешті. Мұна шынығына ойлап қарағыз, автомобиль 100 жыл үлік барлыққа келді, ойлап таптылар. Ағыншы, бүтін юрушілер отта юрелер еді. Қоялар барыға керек болса, отта барыға керек. Ең зор проблемаларының бірсі, оғағытта от шәкірлерде кересіні қоя қойыл, отлардан барлыққа келген архитекторлар нешерге білмейлер еді. Яңа технология келіп шығу сәбәплі, бұл проблема юққа шықты.
Шул вакытта ата да бите башлады.
Ата да бите башлады. Шул вакытта ул инде извозчиклар, кучерлар, алар шоферга, укырга, аларга бу профессияны аларга авыр түгел иде. Бүгүнкү күндө мына бу кассир профессиясы заводлар, көбүнчө заводларга көчтүлөр промышленность үсү себепле. Бүгүнкү күндө инде заводлар автоматташтырылалар. Мына біздің республикада мысал етіп кетерге бола Танека заводында анда ол нефтіні шығарғанда сері келіп шыға. Ол серінің
көкірттейме?
Е, көкірттің заводы бар. Ол көкір заводында бір кіші ішілей. Ондан башқа адамдарға боладылар тек мына қазіргі законлар бойынша ол заводта бір кіші болуға тиіш сменада.
Еш жоғы бір кіші болуға тиіш.
Әнің қайта керегі жоқ. Ол автоматлар, ол кішіден башқа да шейлер. Мене бұл ішсіз қалған кішілеріні нешілетірге, бүгін күнде дөлет алдында, политикалар алдында шыл проблемалар тұра. Бұл, әлбетте, социал мәселе, психологик мәселе. Чөнкі ішсіз қалған кіші өзен неше хесетірге тиеш. Аларың барсыдаған яңа профессиялар оларға тиешті өйтеміз, кішілер өзің бірінде 3-4 тапқыр өзерінің профессиясын алмаштырға тиеш деп. Барсының да психологияқтан ма әзір ме, үйік ме, мұна мұнда енді зор проблемалар келіп шыға.
Әмінде, мұна мен сізге ұшырақлар әуште сұрау бермәлім, бірінші яқтан дебәттігіз, екінші яқтан тескер яқлары. Мұна мәселен, бәлкі бігік ғадәті де төгілдір. Мәселен, қазір хоста ханәлерді әдебәт, поликлиникаларда электрон шырақлар барлыққа келді. Шылай бет. Қазір кішілер барып тұрмайлар, шырақ тұрмайлар, язылмайлар. Ләкін, мұна бұл олдан язылып қойылар да, біз мұна бұл COVID-19 вакытында албетте табибларга бик рахматлы. Шулай да бу поликлиникаларда чиратына кимдер барыкка келгеч, фәлән табибның фәлән кадәр кабул итү мөмкинлеге бар. Кишләр чират алып куялар, барылармы, юкмы? Ул табиб тиге торган мөмкин, табибның хезмәтенә мохтаҗ булган кеше табиб янына керә алмаска мөмкин. Мондый тискәре яклар тагын башка өлкәләрдә бармы?
Әлбәттә бар. Менә уйлап карагыз. 17-нче елда инде бит инде бер 10 ел элек шах компьютер шахматта безнең Каспаровны чемпион итте. Шуннан соң кешеләр бүгенге көндә компьютер белән уйнап аңа каршы тора алмыйлар. Компьютер кешеләрне бүгенге көндә җиңә. Хәзер көндә компьютерлар үзләре арасында уйныйлар. 17-нче елда иң яхшы шахмат компьютер дип атала инде ул. Чемпион 16-нче елгы чемпион. Аңар кешелек тарихында шахматта нинди ходлар булган, нинди йөрешләр булган, нинди дебютлар булган барсында керткәннәрдәген ул җиңде бөтен компьютерларны 16-нче елда. 17-нче елда аны Google-ның компьютеры җиңде. Теге 16-нче елда җиңгән компьютер 1 секундка 7 миллион операция ясады. 1 секунд ичендә 7 миллион операцияны уйлап башыннан үткәрә. Аны җиңгән компьютер 80 меңне генә ясый. Аны өйрәтмәгәннәр, аңар бернинди дә кертмәгәннәр программа шахмат программасын. Ул үзе белән уйный-уйный өйрәнгән.
Компьютер.
100 уеннан 28-ен уланың жинген, 72-сін ешеға. Бірдің де тұрмаған. Әуіл үйренген шахмат ойнарға 4 сағат ішінде. Бұл ясалма интеллекттің бүгін күнде нинди дәрежеге барып жеткенін көрсетті. Бу ясалма интеллект инде бүгін күнде аны сіз мені медицина үлкесінде дейсіз, медицина үлкесінде неше қоланарға бұла. Бүгін күндә бит табиб ишек эшли. Сез аңа киләсез, үзегезнең авыруыгызны сөйлисез, нинди авырулар бар икәнен. Аннан соң ул сезгә ниндидер анализлар ясый, ниндидер диагностик үткәрә. Шуңа карап инде булган информациясын җыеп, монда үзенә куя сезгә диагноз. Бу бит бу табибның диагнозы. Аның білімі, аның кругозоры не қадарлы екенін біз әлі біліп те бітірмейміз. Бүгінгі күнде міне бұл ясалма интеллект мүмкіндік бере, сіздің бұл анализларыңызды, диагнозларыңызды кіртіп, сізге диагноз қойырға бүтін дүниедегі болған бұл ауруға тура келген білімдерін шығарып. Бұл күнде врачны алмаштыра, докторны алмаштырға болайын. Ясалма интеллект белән. Ә менә медсестраны алмаштыру анса урак. Чөнки медсестра ул укол ясый сезгә. Ул бәйле кирәк физик эшләрне эшли. Шуңа күрә менә киләчәктә медсестралар калырлар, докторларның саны кимеле бар. Чөнки аларның эшен бүгенге көндә ясалма интеллектка тапшырып була дигән сез.
Барсында түгелдер. Менә мәсәлән, теш авырулары дип әйтегендә.
Теш авырулары менә шуңа күрә әйтәм инде. Менә бу физик хезмәт кулланылган авырулар, алар инде шул медсестра, теш табибы, бүгенге көндә бит әле ясалма интеллект кына дип әйтәбез, IT технологиялар. Аның белән параллельно безнең биологияда да бик катты үзгәрешләр бара. Биологияда үзгәрешләр шул тешләрне үстереп була бүгенге көндә. Менә әле күптән түгел генә чыккан шундый информация безнең республикада Казан дәүләт университетында егетләр ясалма ит үстерү буенча шөгыльләнә башлаганнар дип. Без алар белән контактта торабыз. Әле бу хәзерге көндә ул фән өлкәсендә генә алып барыла. Анда аларның эшләгән, үстергән итләре бірінші ғрам білен насалы. Шол уақытта енді дүнияда бүгін күнде ит өстіруінің, салма ит өстіруінің технологиясын ойлап табылған, бұл ұжып рамышын үлкесінде көлемінде ішлене.
Яғни тіріплені осырамынша ғана да ит оша болады сіз енді.
Айе, шынки бетінде бұл тірлікті не үшін тұталар? Ол ақсым өстіре. Ит ақсым бетінде ол. Ақсымны барлыққа кетірер үшін керек, аңа энергия береге керек, оланы оша бала. Шол уақытта аңар байбірлеріні өстіру үшін құяш керек, су керек, жер керек. Бұларын барсындағын лаборатор көлемде бүгін күнде ішілер. Бұл ит бірнесе біленді ойырылып тұрмай. Ол даже шистарақ. Шынки анда терес жоқ, аурулар жоқ. Ол рабиркада өстіріле, шиста бөлмеде өстіріле. Шыңа көре деген енді бұл ит аны яқшырақ деп санайлар. Әлі шонсыз қызық керек екен қабырға итін өстіріп бола, айырым керек екен бұл итін өстіріп бола. Шыңа көре технологиялар бік қат өзгеріп бара. Міне шул өзгерішлерде енді біздің политик яқтан дәулет артта қала деп айтуға керек, чөнки бұл әйберлеріні законға кіртуі үшін әлі жетерлік көлемде іш ішленмей. Мұнда енді ең қорыққаны шул іш орындары жоғалу. Іш орындары жоғалу себепле дәулет тарапынан сақлап қаларға керек. Бүгінгі күнде Скандинавия елдерінде ол алға кеткен бұл көрінішлер. Олар айтады, бізге профессияны сақлап қалары керек түгіл, бізге кішіні сақлап қалары керек деп. Мына шундай идеология бара бүгін жер шарында. Кішіні, әгер де енді ішсіз қалай екен, олар нендейдір өзінің ихтияжларын өтер үшін оның кірімі боларға тиеш. Шуңа көре деген енді мына дүниеде бүгін күнде экспериментлер бара условный базовый доход деген әйбір кіртілді. Бұл татаршасы аңашылайындан бізге...
Яшау үшін керек бұл шартлы рауштан егілейлер енді.
Кішінің ихтияжларын бұл мүмкінде өтер үшін аңар көп мақша керек. Финляндияда мұна шондай эксперимент өткеріп қорадылар. Алар 560 евро түлеп бардылар кішіге. Кіші ішке бармаса да яры, аның ихтияжларын өтер үшін. Мұна бұл алар ойдайлар... бұжете деп. Ол ашарыға, ішерге, кейінерге, театрларға еліге, кинаға барырға, оланға жоғы етірге, жетірге дейір. Бұл, әлбетті, коммунизм ой ақыларақ. Біз үлікке уақытта күткен бүтін дәрсені үшілі автоматлар, роботлар, әкші, енді бұл азат етіліп, мұндай іштен ол уже дүниеде рахатланып кіне яшиды.
Ярай, рахатланып яшиды деп айтабыз, біздің халқыбызда хәрекетте бәрекет дейлер бит. Кішіге бит хәрекет керек, ішлерге керек. Башын ішләту, мен ішләту гына жетмей.
Міне, хәрекетте бәрекет әлбетте. Сіздің айтқан сөзіңізден тағы бізге бүтін фитнес залларын жабырға да, олардың пішін шабырға шығарға керек жай күні. Шында да пішен шабудан да яқшы фитнес жоқ. Шоға көрі енді ол кіші бет қарекетлен ала. Біне біз көребіз шабалар ретте білен, фитнес заларға жерелер. Ол бет қарекет іш орынында куалды білен ташуатудан ғана тұрмай. Қарекетнің түрлесі бола. Шоғы бақшада саяхат етулер алар барсы да бар.
Анасын электрон хүкімет. Мұны енді Россия президенті Владимир Иванович Путин бүтін елге өрнек етіп те қойды. Бұл да шушы IT технологияларға кіреме. Анан соң дүниеде барыққа келген бірден бір шәһәрлік Иннополис тез арада һәм аның мына шу IT технологияларға йоғынтысын іші керек.
Әлбетте, бұл шул IT технологияларының бір ішінде ол электрон хүкімет деген сөз ол әлбетте әлі менің ойлауымша ол әлбетте яқшы ішленген. Міне бүгінгі күнде біз дәулет услугалары дейбіз, анда бит инде көп нерсени иштеп була. Шул квартирага төлөп була, утка төлөп була, барсында иштеп була. Тик мына бул акырына кадар сен өтмөгөн нерсе Дәүләт электрон оборотында ул кыягаз ишин юкка чыгармады. Әгәр дә безнең кире икән инде менә бу алгоритмнар, анда бүген көндә алгоритм эшләми. Анда ул ике параллель шалып барыла. Берсе кыягаз белән, икенчесе компьютер аркылы. Электрон правительство дигән сүз, электрон хакимият дигән сүз, инде ул анда утырган квалификациясы аз булган кешеләрне алмаштырганда гына килеп чыгачак. Әле бу аның беренче этабы гына дип әйтергә кирәк. Киләчәктә бу түбән квалификацияле эшләрне алмаштырырга тиеш. Менә мәсәлән, без бүгенге көндә үзебезнең ниндидер милликне учетка кую өчен без барырга кирәк МФЦ деп аталар инде алар теге. Шунда барырга кирәк, анда утыра бер кыз, ул бер нәрсә дә белми, аның бүтән эше синең кыягызыңны аларга дагын, аны кайдыр итеп бирегә. Ул аннан соң сиңа әйтәләр, менә монда бер сүз төшүп калган икән, яңадан кире кайтарырлар, ул сүзне дигән алып язасың шулай. Менә бу
бер тәрәзә системасы.
Бу бер тәрәзә системасы яхшы дип әйтеп булмый моны. Әлбәттә, ул директор синең иеңә якын килгән, син әле кая барып йөрмисең. Тик ул менә әйттем бит әле ничек утташтыру буенча эшләнеп була, өстәл артында утырып иңнән чыкмыйча.
Менә бусына мисал интернет кибетләр шуңа күрәме?
Интернет кибетләрдә шуңа күрә. Менә бу кызны анда аның кирәге юк бит инде. Әгәр дә бу эшләрне анда арадагы кешеләрне алып атып җиңеләйтү эшне. Монда кеше катнашмаска тиеш. Кеше катнашмаганда гына инде бу эшләр була. Менә хәзер сүз алып бара башладылар бит әле. Менә бу конституцияга сайлаулар булу сәбәпле сайлауларның процедурасын әзерлек үзгәрттеләр. Электрон сайлаулар күп булды бит инде. Шуңа күрә дә кайбер илләрдә бүгенге көндә депутатларның сайлауы нәрсә ул? Депутатларның сайлау авылларда депутатны сайламасаң да була. Авыл җыелып үзенең мәнфәгатьләрен шунда сөйләшеп, килешеп эшли алалар. Әгәр дә инде без менә республика күләмендә, өлкә күләмендә депутатлар сайлыйбыз икән, инде бу аңлата бит инде бөтен халык республиканы җыеп тавыш бирә алмый. Шуңа күрә дә монда бу өлкәләрдән без округлардан берәр кеше сайлыйбыз. Алар безнең мәнфәгатьләрне анда җиткерсеннәр, безнең исемнән тавыш бирсеннәр дип. Менә бу электрон тавыш бирү ул турыдан-туры демократияга китереп чыгара. Бу мөмкиндә без мөмкинлекләр бар. Ниндидер мәсьәләләр буенча, менә шул республика бюджетын кабул итү буенча бөтен халык компьютерда үзенең тавышын бирә ала. Монда инде бу үзгәрә турыдан-туры демократияга күчү турында сөйләшә башладылар. Бу мөмкиндә ул бәлки парламентларында кирәге юктыр. Эстония менә мәгәрә кергенә күчеп бара. Эстония әлбәттә кичкенә ил, анда бу эшләрне эшләү җиңелрәк. Ну, бу инде тенденцияны күрсәтә.
Мен сезнең тәлтүмнән шуны аңладым. 13 сентябрьдә без битендә Татарстан Республикасы президентын сайлаячакбыз. Һәм инде Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Кондратьев менә аны берничә көн үткәрү турында хуплыйбыз дип тә әйтте. Димәк, бу да шул IT технологияларның казанышы дип карарга буладыр.
Әлбәттә, менә бу электрон сайлауларны шулай дип үткәрсәләр, бу инде кешеләргә күбрәк мөмкинлек бирә үзләренең сүзләрен әйтергә. Аларның кайда булуына карамастан, вакытларының ничек булуына карамастан, бу алар мөмкинлекләрен арттыра дип әйтергә була. Менә сез әйтеп киттегез инде, монда ничек дәүләтләр әзерләнергә тиеш. Менә бу эшне безнең республикада инде бер ничә елларына түгел, дистә еллар алып барыла. Шул ук безнең технопарк идея барлыкка килгән иде инде башта. Аннары венчур фонды барлыкка килде. Аннан соң менә бу Иннополис барлыкка килде. Безгә ишек болса да артта калмаска, менә бу яңа барлыкка килгән урыннарында үзебезнең урынны билеп калырга кирәк. Басылып калырга кирәк. Шуңа күрә дә инде республикада бу мөмкиндә IT технологияларына безнең җирдә булдыру, аның монда файдасын күрү бездән чыккан технологияларның ул безнең өчен иң зур бурыч булып тора бу мөмкиндә.
Әлбәттә, менә Иннополис ул фәннең иң югары казанышы бүгенге көндә дип әйтәгендә, әбитә безнең республикада башка югары уку йортларында шактый. Һәм инде алар элеккечә белгечләр хәзерләүенә дәвам итеп, киләчәккә бара алмаска мөмкин. Менә кадрлар әзерләү фәлән һөнәр кирәкме булачак дип әйттегез инде. Ул гамәлдән төшеп кала. Димәк, югары уку йортларында шушы көн таләбеннән артта калмаска тырышырга кирәктер.
Әлбәттә, иң бүгенгедә үзгәреш таләп иткән өлкә ул безнең белем бирү өлкәсе. Менә бу үзгәрешләрне кертер өчен безгә бүгенгедә белем бирү өлкәсендә революция ясарга кирәк. Чөнки элеккеге укыту системасы инде бүген көн таләпләренә туры килми. Без әйтәбез икән, кеше үз гомерендә профессиясен берничә мәртәбә алмаштырырга тиеш булачак. Шуңа күрә дигән инде аңар 5 елга аны укытып, аңар бер профессия биреп чыгару бүген көндә ул минемчә беренчектә дөрес нәрсә түгел. Монда ниндидер базовый универсаль белемнәр бирергә кирәк бөтен кешегә дә, әлбәттә. Ул белемнәр, базовый белемнәр киләчәктә аңар үзенең профессиясын үзгәрткәндә, сайлаганда аңар мөмкинлек бирергә тиеш бик тиз генә адаптировать итәргә килеп чыга торган проблемаларны җиңәргә тормышта. Шуңа күрә әйтергә кирәк, без бу өлкәдә белем бирү өлкәсендә әле артта калабыз. Мәктәпләрдән башларга кирәк, әлбәттә. Менә безнең мәктәпләрдә бүген көндә без нәрсә өйрәтәбез? Аларны укырга өйрәтәбез, аларны өйрәтәбез язырга.
Бөтен фәннәрнең нигезләрен өйрәтәбез.
Менә күп кенә кешедән сорасам, бүген көндә кесәсендә аның ручкасы юк. Ул бөтен нәрсәне үзенең смартфонында тота. Анда, әгәр дә бүгенге яшьләргә бишкә 5-12-гә тапкырларга кушсаң, ул кесәсеннән чыгара да, анда калькуляторга баса башлый.
Аның каравы без күңелдән белә идек аны.
Без күңелдән белә идек. Без китәчәк, без алар калачак, чөнки менә шул инде санауны дагын компьютерга тапшырган кешеләр калачак. Буларны укыту системасы бүтәне икенче төрле үзгәләргә тиеш. Бүген көндә без язу, укыту, менә бу санау варалар бәлки кирәктер дигән, уйларга кирәк микән соң дип. Чөнки менә бүген көндә мин уйлыйм, ул яшьләргә карыйм дигән, алар әйтәләр бит әле интерфейс дип. Интерфейс дип атала инде IT технологияларда, компьютерларда, компьютерга тоташтырылган кулланма булыш шәйберләр. Шул при интернетләр инде анда теге интерфейс дип башка әйбер әйтәләр. Бүгендә кеше шул смартфонның интерфейсенә әйләнеп калды. Әгәр дә смартфон алсаң, ул күп нәрсәне белмәй. Аннан соң бит менә бу бүген көндә алгоритмнар безнең белән хакимиятә безнең өстен алгоритмнар дип әйтергә була. Чөнки менә ниндидер фабрика мороженое чыгара икән, Әгәр дә кешеләр мороженое эзләсә, алар барса да керәләр Google дигән эзләнүгә, язалар мороженое дип, анда иң беренче кайсы мороженое чыга, шул мороженое ясаучы фабрика күбрәк сатачак. Иң тәмле мороженое ясаганы түгел, Мына
кем көбүрөөк реклама берет?
Бул Google'ның искусственный ясалма интеллект инде. Шул ясалма интеллект биринчи орунга чыгарган әйбер без сайлап алмыйбыз. Мында искусственный интеллект сайлап ала. Шуңа күрә деген менә бу үзгәрешләргә туры килерлек белем бирү бүгенге көндә әлбәттә беренче урында тора. Менә бу Иннополис инде ул шушы дөньяда булган яңалыкларны бер урында җыеп иске мәктәпне үзгәртү бик авыр. Анда үзгәртергә кирәк окуту системасын, анда үзгәртергә кирәк
укытучыларны
үзгәртергә кирәк китапларны барсындаган. Шуңа күрә дәген инде менә үзем президентыбыз бу идеяны яңа урында, яңача эшләп, менә бу иске методларга кагылмыйча эшләп карарга дигән фикер белән эшләнгән яңа шәһәр, әлбәттә, ул без аны ничек булса да полыга чыгарып, беренче урында тотып үстерергә тиеш бу эшне. Без инде башка илләрдән артта калмыйбыз дисек.
Менә безнең республикадан бит инде белгечләр Сингапурга барып кайталар, башка илләргә. Менә боларның йогынтысы бармы? Шул яңалыкларны үзәктә.
Бу көндә бер кайда барырга кирәк түгел. Бу көндә әгәр дә ниндидер информацияны беләсең килә икән, өстәлләрдән утырасың дигән, ул компьютерга керәсең дигән, нинди информация кирәк шуны аласың. Менә бу әйтендә әйттек, без башлап җибәргәндә, бу пандемияның килеп чыгуы күрсәтте, эшкә әгәр дә син компьютер артында утырып эшлисең икән, сиңа бер сәгать буе метрода утырып, автобуста утырып, эшкә барып, ул компьютер артына утырып, яңадан иңә кайтасы тагын шул юлларына ясап, кирәкме, юкмы? Әлбәттә кирәк түгел. Бүген көндә син бу эшне иңдә дә алып бара аласың. Айын Мәскәүдә генә бер минем танышлар эшли, Авито дигән фирма бар. Аны барбызда беләбез бит инде. Ул да шведларның фирмасы. Безнең илнеке түгел. Менә шул фирмада аларның бик яхшы офислары бар. Шул офисларында алар эшлиләр, янда аларның психологлары бар, массажистлары бар. Киттеләр дигән бу нигә читтән эшләүгә әле сентябрьсыз кайтырга җыенмыйлар. Хәзер үзләрендә ясыйлар программа. Бәлки бөтенләй кайтырга кирәк түгел диләр алар хәзер. Чөнки безнең эш шундый, без үзләрнең илләрендә эшләүче кешеләр белән любой вакытта очрашалабыз, алар белән сөйләшә алабыз, алар белән эшләрне алып бара алабыз компьютер аркылы. Әгәр дә кирәк булса инде, без бер җиргә утырып, бер зал алыпмы, или үзебезнең офисның әзерлегенә калдырыпмы, шунда очрашып сөйләшә алабыз ди.
Илшар әфәнде, әлбәттә, менә IT технологияләр дип сөйләшәбез икән, аны барысында без аңлап бетермибез дип мин әңгәмә башында әйттем. Ләкин
менә аны бер кеше аңлап бетерә алмый мөмкин.
Бүген аңлаешлык белән хәтта өлкән бүген кешеләрдә аңларлык итеп сөйләдегез. Ләкин бу хакта безгә әле сөйләргә дә сөйләргә. Сез әле кайбер өлкәләргә генә тукталдыгыз. Беренчедән, икенчедән без әле сез җитәкләгән унитар предприятие эшчәнлегенә дә туктамадык. Ләкин эфир вакыты чикләнгән, безнең инде әңгәмә ахырына якынлашты. Без боларын киләчәккә калдырабыз. Киләчәктә дә менә шулай аңлаешлы итеп сөйләсәгез, без сезгә рәхмәтле булырбыз дип бүгенгә саубуллашыр алдыннан тыңлаучыларга тагын нәрсә әйтергә телисез?
Дөньялар үзгәрә, шуңа күрә дәген инде безгә бу дөньяларга туры килерлек итеп яшәргә кирәк, артта калмаска кирәк. Безнең республика һәр вакытта да бу өлкәдә алдынгылар булып барды, киләчәктә дә шулай булып барырга кирәк дип әйтерсең килә. Лайык булыгыз үзебезнең республикага.
Әйе, безнең республикабыз һәр өлкәдә Россиянең барлык төбәкләре өчен үрнәк булып тора дип әйтергә кирәк.
Шулай булсын, шулай булсын.
Шулай. Без шуңа омтылабыз, һәм ул чын барлыкта да шулай. Бүгенгә инде саубуллашу минутлар җитте. Мөхтәрәм кардәшләр, бүген безнең студиябездә милли сәүдә маркасы дәүләт унитар предприятиесе генераль директоры Илсур Миндур Улары Сафиевлин булды. Рәхмәт сезгә, хатлап әйтәм, онлайн эшләтеп безгә мәгълүматларны ишетергез, киләчәктә сөйләшүне дәвам иттерәбез. Сау булыгыз, уңышлар телибез.
Сау булыгыз.
Ни кушканы җилгә ушканы безнең яр түгел. Үз дигәнен табар әле таныр бер күңел. Югалтудан табышлардан тора утырмыш. Сиңа дигән сиңа була көтәргә тырыш. Үткән безгән җилгә киткән язмаган безгә. Безгә дигән булыр әле алдагы көндә. Кемнәр көтә, ниләр көтә, арасын кем белә. Яшәгән саен яшисе, яшисе килә. Үткән беткән җилгә киткән язмаган безгә. Безгә дигән булыр әле алдагы көндә. Кемнәр көтә, ниләр көтә, арасын кем белә. Яшәгән саен яшисе, яшисе килә. Ошрамаган узы барышлай кем эзләми кем яшәми шулар ялгышмый хаталардан ялгышлардан сакламый кемдә тик алар аяк шалмасын алдагы көндә үткән беткән җилгә киткән язмаган безгә безгә дигән булыр әле алдагы көндә кемнәр көттә ниләр көттә анысын кем белә яшәгән саен яшисе яшисе килә үткән беткән җилгә киткән язмаган безгә безгә дигән булыр әле алдагы көндә кемнәр көттә ниләр көттә анысын кем белә яшәгән саен яшисе яшисе килә Шагын кайшак куша шундый утырмыш Ашыкмыйша ашкынмыйша яшәргә тырыш Болыт йөреп кояш чыга күптә белгенә Яшәгән саен яшисе яшисе килә Үткән беткән җилгә киткән язмаган безгә Безгә дигән булыр әле алдагы көндә Кемнәр көттә ниләр көттә арасын кем белә Яшәгән саен яшисе яшисе килә Яшисе килә, яшәгән саен яшисе килә.